deyir. ABŞ, Rusiya, Britaniya, Fransa, Almanya, Çin çalışırlar ki, İran öz nüvə proqramının bəzi hissələrini dondursun. Böyük dövlətlərin sözçüsü kimi çıxış edən Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashton dünən demişdi ki, danışıqlar çox yaxşı gedir. Ancaq cümə günü danışıqların indiki mərhələsinin sonuncu günü onun fikrincə çox əhəmiyyətlidir. Amerikada keçmiş prezident John Kennedy'nin öldürülməsinin 50 illiyi ilə bağlı bütün hökumət binalarında dövlət bayraqları endirilib. ABŞ prezidenti Barack Obama ölkədə anım gününün keçirilməsinə göstəriş verib. Obama və keçmiş prezident Bill Clinton Kennedy'nin məzarını ziyarət edib. Kennedy 22 noyabr 1963-cü ildə Dallas'da güllə ilə vuruldu.
Bunlar... Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan parlamenti 3-cü oxunuşdan 18 milyardlıq Azərbaycan dövlət büdcə layihəsini qəbul eləyib və bundan başqa parlament digər qanun layihələrinə də baxıb, ancaq büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı çıxış edən Maliyyə Naziri Samir Şərifov deputatların bəzi iradlarının nəzərə alınacağını, bəzilərinin isə çox absurd olduğunu da deyib. Parlamentdən Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Noyabrın 22-sində 18 milyardlıq dövlət büdcə layihəsi sonuncu dəfə Milli Məclisdə müzakirə edilib. Bu dəfə layihə haqqında Maliyyə Naziri Samir Şərifov sönsöz deyib. Bəzi deputatların bir sıra təkliflərlə çıxış etdiyini xatırladan nazir həmin təkliflərin bircə-bircə araşdırıldığını qeyd edib. Amma o təkliflər arasında 2014-cü il büdcəsinin həll edə bilməyəcəyi məsələlərin də olduğunu diqqətə çatdırıb.
Bəzi məsələlər, hansılar ki, təklif olunur, onların həyata keçirilməsi üçün, maliyyə təminatının yaradılması üçün, nəinki 2014-cü ildə, bəlkə də növbəti 3 ildən əlavə maliyyə təminatı mənbələri tapmaq çox çətin olacaq.
Parlamentin maddi texniki təminatının əlavə vəsaitinin ayrılması barədə məsələlərə də baxıldığını deyən nazir qeyd edib ki, büdcədəki bəzi xərclərə dəyişikliklər etməklə bunun üçün 752 min manat vəsait ayırmaq mümkün olub. Siyasi partiyalara ayrılan büdcə vəsaitinin artırılması barədə təkliflərə toxunan nazir qeyd edib ki, 2013-cü ildə partiyalara ayrılan vəsaitin 10% xərclənmədiyindən həmin pulu 2014-cü ilin büdcəsinə əlavə etmək mümkündür. Maliyyə Nazirinin çıxışından sonra layihə səsə qoyulub, 110 nəfər lehinə, 2 nəfər əleyhinə olmaqla 2014-cü ilin büdcə layihəsi qəbul edilib.
Hörmətli hökumət üzvləri, sizi təbrik edirik.
Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət rejistri haqqında qanun edilən dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bir neçə deputat Ədliyyə Nazirliyi barədə tənqidi fikirlər səsləndirib. Zahid Oruc hüquqi şəxslərin qeydiyyatı alınmasında süründürməçiliyin başa düşülən olmadığını deyib.
Əslində Ədliyyə Nazirinin, hörmətli Fikrət Məmmədovun imici cəmiyyətdə kifayət qədər müsbətdir. Çox peşəkardır, işini biləndir, dövlətçidir, milli maraqlara bağlıdır. Amma hüquqi şəxslər üzrə qeydiyyat məsələsində bilmirəm nə sistem işləyir. Hansı qaydalar tətbiq olunur?
Ədliyyə işçilərini peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edən Qüdrət Həsənquliyev onları ədalətli olmağa, qanunlara əməl etməyə çağırıb.
Ümumiyyətlə Ədliyyə Nazirliyində vəziyyət doğrudan bir abırçı vəziyyətdədir. Burada təkcə məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı da dəfələrlə məsələ qaldırılıb. Deməli, nazir müavinləri də müdaxilə edirlər məsələlərə, tutaq ki, heç nə həll edə bilməzlər. Ya Fikrət müəllimin özü birbaşa göstəriş vermək ki, gedin bu məhkəmə qərarını icra eləyin, ya da tərəflərdən hansısa daha çox pul verməlidir ki, məsələn, elə bir sanki aksiyonda o...
Bu zaman birinci vitse-spiker Ziyafət Əsgərov deputatın sözünü kəsib və Ədliyyə Nazirliyi haqqında dediklərinin böhtan olduğunu bildirib.
Qüdrət müəllim, çox xahiş edirəm. Biz burada qanun layihəsi müzakirə edirik. Çox xahiş edirəm. Qanun layihəsi ilə əlaqədar başqa bir şey biz yoxdursa, məsələ heç ulaşdırıq. Olmaz axı, bu ayrı-ayrı şəxsləri burada siz hallandırırsınız. Əlinizdə heç bir faktınız yoxdur. Bu nə qədər böhtan yalan olar? Heç ulaşdırın.
Əvvəla, bu böhtan deyil, mənim əlimdə kifayət qədər fakt var. İstəsə, şəxsən o faktları sizə təqdim edə bilərəm.
Milli Məclis Xaçmaz rayonunun Xaraxova kəndinin Palıdlı kəndli adlandırılması haqqında qanun layihəsinə də baxıb. Deputat Fazil Mustafa Xaraxovanın Palıdlı adlandırılmasına etiraz edib. O adı çəkilən kəndin adının əvvəlki adına yaxın olsun deyə Qaraqova adlandırılmasını təklif edib.
Yine böyle palatın koyruq palatdır. Sabah orada bir palat meşəsi olmalıdır. Bu palatlıya bunun ne aidiyyatı olacaq?
Spiker Oktay Əsədov burada çətin məsələ olmadığını bildirib.
Nazirin hanım, burada mürəkkəb bir hadisə yoxdur. Mürəkkəbləşdirənlər var. Ona əhali ərazinin nə istəyirlər, təklif ediblər. Komissiya da baxılıb və bu təsdiq olunub.
Deputat Zahid Oruz bu məsələdə spikerlər razı olduğunu bildirib, daha sonra diqqəti Gürcüstan və Ermənistanla bağlı məsələyə yönəldib.
Azərbaycanın İranla sərhədləri razılaşdırılıb. Rusiya ilə problemi yoxdur, Ermənistan və Gürcüstanla var. Məsələn, Qareci kilsəsi məsələsində hələ də o razılaşma tapıla bilmir. Mən Gürcüstana yeni hökumət rəhbərliyinə gəlmiş qüvvələri ilə bu tribunadan Gürcüstan Dostluq Qrupunun üzvü kimi çağırış edirəm.
Bu zaman zaldan çıxışın kəsilməsi ilə bağlı təklif səslənib.
İcazə verin, sözümüzü deyək də. Nə baş verir? Onsuz da biz bir simenli şey keçmişik. Saat 2-yə can qutaracaq, narahat olmayın.
Oktay Əsədov da Zahid Oruzun bu fikirlərini etirazla qarşılayıb.
Zahid müəllim, Dostluq Qrupunun üzvüsən. Sən hökmən gərək Milli Məclis iclasına bunu müraciət edəsən. Bunu Dostluq Qrupu nəyə lazımdır? Xahiş edirəm. Hamı siyasətçisiniz. Biz siyasətçi kimi yanaşırıq çıxışlara.
Bu, Azərbaycan parlamentində bugün baş verənlərdir. Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi və dinləyicilərə sualımız da, kontekstə günün sualı da elə parlamentə bağlıdır. Sizin deputatınız sizi istədiyiniz kimi təmsil edirmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərən dinləyicilər. Fərad müəllim yazır ki, məhləmizdə yekə-yekə kişilər yığışıb saatlarla hətta səhərə qədər məzmunsuz çərənləyirlər və gülürlər, dəxlisiz qıqqıltı və göp. Yarışında söhbəti mövzunu da unudurlar bəzən. Bizim deputatlar da mənim üçün onlardan heç də dəyərli deyil. Bu bir dinləyicinin fikri idi. Qubadan Nadir yazır ki, bizim deputatımız seçilməzdən qabaq bir dəfə icra başçısının idarəsində görünüb, bir dəfə də deyirlər prezident seçkisi qabağı təşviqat iclası keçirilərkən iştirak edib. Ondan sonra üzünü görən olmayıb və bu vaxta qədər buralarda kiməsə mənəvi ya hüquqi dəstək də olmayıb. Adını isə bir-iki idarə işçisindən başqa kimsə bilmir. Necə deyərlər, nə ölüyə hay verir, nə də diriyə. Bərdədən bir dinləyici yazır ki, Bərdə rayonu parlamentdə Zahid Oruc ikinci dönəmdir. Təmsil edir, Bərdənin bütün problemlərinə maraqlanır, həllində yaxından kömək edir. Təsəvvür edin ki, prezident seçilsəydi, necə olardı? Nofer yazır ki, deputat bizim olsaydı, yəqin ki, bizi təmsil edərdi. Tərəfimizdən seçilməyən deputatın isə bizi təmsil etməsi absurddur. Və Zülfiqar yazır ki, salam, 95-ci ildən parlamentdə oturanların elə 95%-i xalqdan səs almayan insanlardır. Saatdı da xalq ənağını seçdi, Cəlal Əliyev onun mandatını zəbt elədi. Bu dinləyicilərin fikirləri idi, siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz, həm 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərməklə Azadlıq Radiosunun efirində fikriniz ola bilər, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında və azadlıqradios.az ünvandakı internet saytımızda şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz forumlara və sorğulara qatılmaqla. Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərində unutmayın, Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında həm dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz, həm digər dinləyicilərin şərhlərini eşidə bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun efirində gedən verişləri də televiziya variantlarında izləyə bilərsiniz.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan hökuməti parlamentdən öz büdcə layihəsini keçirdiyi bir vaxtda qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycan hökumətini tənqid edirdi. Şəffaflığı yetərincə şəffaf olmadığına görə.
Xahiş edirəm bütün dövlət orqanlarından açıq hökumət tərəfdaşlığı ilə bağlı gələn sorulara diqqətlə yanaşsınlar. Orada sizin cavabınız Azərbaycanın reputasiyasıdır. Sabah siz onu açıqlamayacaqsınızsə, siz o məlumatları internet şəbəkələrində yerləşdirməyəcəksinizsə, onda monitoring hesabatlarında nəticələr nə sizin, nə bizim, nə də Azərbaycanın xeyirli olmayacaq. Bu məsələyə diqqətlə yanaşmağınızı çox xahiş edirəm.
Noyabrın 22-sində iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu açıq hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün milli fəaliyyət planının monitoring hesabatının təqdimatında belə deyib. Ekspertin sözlərinə görə vətəndaş cəmiyyəti bu proqram çərçivəsində hökumətlə müzakirələri davam etdirməyə hazırdır.
Planın özündə ümumiyyətlə açıq hökumət tərəfdaşlığına aidiyyatı olmayan məsələlər var. Planın özündə hədəf kifayət qədər geniş götürülübdür və biraz reallaşdırması çətin olan ambisiyoz fəaliyyətlər var. Mənə gəlir ki, bugünkü tədbirdə biz həm də o planın özünün dəyərləndirməsini həyata keçirdik, ən azı planın nöqsanlarını, qüsurlarını da səsləndirmə imkanı qazandıq ki, bu da onu deməyə əsas verir ki, vətəndaş cəmiyyətinin geniş şəkildə və davamlı iştirakı olmadan hazırlanan dövlət proqramları, dövlət planları son nəticədə mükəmməl olmur. Əgər hökumət həqiqətən də mükəmməl planı ortalığa qoymaq istəyirsə, mütləq bunu vətəndaş cəmiyyəti ilə hazırlıq prosesində müzakirə etməlidir.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərliyeva açıq hökumət tərəfdaşlığı ilə bağlı monitorinqin önəmini vurğuladı.
Açıq hökumət tərəfdaşlıq partnyorluq proqramı 2012-ci ildən başlayıb və fəaliyyət planı 2012-2015-ci illəri əhatə edir. Ən birinci hesabat çox vacibdir. Çünki bu hesabatın tərtibatında biz həmin metodologiyanı hazırladıq və monitoringə apararkən metodologiyanı təkmilləşdirdik. Metodologiyanın özü həm Sankt-Peterburq, həm Moldova ekspertlərin tərəfindən hazırlanıb.
Rəna Səfərliyevanın sözlərinə görə monitoringdə nəzərdə tutulan işlərin 25% icra olunub.
Fəaliyyət planında nəzərdə tutulan iki sahədə müəyyən uğurlar əldə olunub. Bu elektron xidmətlərin yaradılması ilə bağlı və maliyyə sahəsində şəffaflıq proqramı ilə bağlı. Yəni bizim ən böyük nailiyyətlərimiz bu sahələrdədir. İctimai iştirakçılıqla bağlı nailiyyətlərimiz təəssüflər olsun ki, çox yüksək deyir.
Azərbaycan 2011-ci il sentyabr 20-sində BMT Baş Assambleyasının 66-cı yığıncağında elan olunmuş açıq hökumət tərəfdaşlığına qoşulan 61 ölkədən biridir. Proqrama qoşulan ölkələr açıq hökumətin təşviqi, şəffaflığın artırılması ilə bağlı öz fəaliyyətini təkmilləşdirmək öhdəliyini götürür. Açıq hökumət təşviqi üzrə milli fəaliyyət planını qəbul edən Azərbaycan hökuməti informasiya əldə edilməsini asanlaşdırmalı, dövlət orqanlarının fəaliyyətində ictimaiyyətin iştirakını genişləndirməli, elektron xidmətləri təkmilləşdirməli, vergi nəzarəti və yoxlamaları prosesində şəffaflığı artırmalıdır. Proqramda ictimai önəm daşıyan başqa öhdəliklər də əksini tapıb. Prezident İlham Əliyev açıq hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün milli fəaliyyət planını ötən il təsdiqləyib.
Turxan Kərimovun reportajı idi bu. Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Bayaq xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi, Ukrayna gələn həftə Avropa Birliyi ilə Vilnius sammitində imzalayacağı assosiasiya sazişindən son anda imtina edib, baş verənlər haqqında, səbəbləri haqqında Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Ukrayna Avropadır. Ukrayna Avropadır. Dünən axşam məlum olandan sonra ki, Ukrayna hökuməti Avropa Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq haqqında razılaşmanın imzalanmasını təxirə salır, Kiyevdə minə yaxın müxalifətçi küçələrə çıxıb. Aksiyanın iştirakçılarından biri Roman Nedzelski deyir ki, hökumətin qərarına görə xəcalət çəkir. Həm də bir vətəndaş kimi qəzəblidir. Onlar bizə söz vermişdilər ki, üzü Avropaya doğru gedirik. Amma indi məlum olur ki, bu sadəcə kim çox pul verəcək oynaymış. Udar partiyasının sədri məşhur boksçu Vitali Kliçko da aksiyada çıxış eləyib. Nə mən bilirəm, nə də ki, yəqin heç kim heç zaman bilməyəcək ki, prezident Yanukoviç Avropa Birliyini neçəyə satıb. O, Avropa Komissiyasının prezidenti Barrozoya da nəsə vəd eləyib, Polşa prezidenti Komarovskaya da nəsə söz verib, Almanya kansleri Merkelə də nəsə vəd eləyib, o, hamıya nəsə söz verib. Bu adam sözünü hörmətdən salıb. Artıq Avropa Birliyində də heç bir nüfuzu qalmayıb. Müxalifət noyabrın 24-də daha böyük aksiyalar keçirəcəyini bəyan edib. Bu ayın axırı Ukrayna Vilnius sammitində Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi bağlamalı idi. Hökumət sazişin bağlanmasının ertələnməsini sırf iqtisadi səbəblərlə izah edir. Deyir ki, bu taktika addımdır. Hələ də məqsədləri Avropa ilə inteqrasiya olaraq qalır. Amma onlara müəyyən müddət lazımdır ki, Rusiya ilə münasibətləri normallaşdırmağa çalışsınlar. Parlamentdə müxalifətçi deputatlar başnazir Azarovun çıxışını pozublar və ar olsun qışqırıblar. Bildiriblər ki, parlamentdə hökumətə etimadsızlıq səs verməsi keçirəcəklər. Avropa Birliyi də Ukraynanın sazişi ertələmək qərarına təəssüflənib. Amerika isə bir daha əminliyini bildirib ki, Ukraynanın Avropa Birliyi ilə inteqrasiyası onun inkişafı və rifahına yol açır. Son aylarda Rusiya Ukraynanın özünün rəhbəri elədiyi gömrü ittifaqına qoşulmasına çalışır. Bu blokda Qazaxıstan və Belarus təmsil olunur. Ermənistan da bu yaxınlarda ittifaqa girəcəyini bəyan edib. Bəziləri hesab edirlər ki, Prezident Yanukoviç 2015-ci ilin prezident seçkilərinə qədər bu müqaviləni imzalamaq istəmir. Çünki sazişin bağlanması üçün Avropa Birliyi Ukrayna hökumətindən müxalifət lideri Yuliya Timoşenkanı həbsdən azad etməyi tələb eləyir. Yanukoviç isə ikinci müddətə prezident seçilmək yarışında Timoşenkanın ona güclü rəqib olacağından ehtiyat eləyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə Rusiyanın Ukraynaya təzyiqlər etməsi haqqında ittihamları rədd eləyib.
По сути, мы услышали угрозы со стороны наших европейских партнеров в отношении Украины.
Əksinə, biz Ukraynaya Avropalı müttəfiqlərimiz tərəfindən təzyiq edildiyini eşidirik. Hətta kütləvi etirazların təşkil edilməsinə yardım etmələrinə qədər. Təzyiq budur, şantaj budur. Ukrayna və onun rəhbərlərinin bu şantaja boyun əyib əyməyəcəyi isə yaxın günlərdə bilinəcək. Vladimir Putin. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığına dair Vilnius sammiti noyabrın 28-də 29-da baş tutmalıdır.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu səfərində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda keçirilən seçkilərdən öncə bu ilin əvvəlindən başlayan etiraz aksiyaları, nansa sonra həbs olunan gənclərin, gənc fəalların bu gün məhkəməsinə hazırlıq icrası olub. Nəzir Nəzirovanın reportajı.
Gənc fəalların işi üzrə qaldırılan vəsatətlər təmin edilməyib. Noyabrın 22-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nidə Hərəkatının 7 fəalının və Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadənin işi üzrə hazırlıq iclası davam etdirilib. İclasda vəkillərin verdiyi vəsatətlərin çoxu rədd edilib, bir neçəsi baxılmamış saxlanıb. Vəkillər məhkəmənin başlanmasına razı olmadıqlarını deyiblər. Bildiriblər ki, cinayət işinə xitam verilməlidir.
Mən şəxsən, yəni iki vəsatət vermişdim ki, cinayət işi üzrə icraata xitam verilsin, təqsirləndirilən şəxs barəsində və əgər bu olmadıqda, yəni məhkəmə tərəfindən təmin edilməzsə, deməli, barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin, yəni dəyişdirilməsi, başqa qəti imkan tədbiri əvəz edilməsi ilə bağlı məsələ qaldım ki, yəni heç biri təmin edilmədi, rədd edildi. Hesab edirəm ki, əsassız oldu, məhkəmə əsaslandıra bilmədi.
Çox əsaslı vəsatətlər vardı və o vəsatətlər əslində təmin olunmaya bilməzdi. Qaldı tərəfinin təqdim etdiyi sübutlara dair vəsatət baxılmamış saxlandı, digər vəsatətlər baxılmamış saxlandı. İlkin Rüstəmzadənin qanunsuz həbsdə saxlanmasına dair vəsatətə mənfi münasibət bildirildi. Cinayət işinin materiallarını oxumuşam. Yəni, sürü şəkildə yaradılan sübutlar əsasında irəli sürülən ittihamlardır. İlkin Rüstəmzadənin ümumiyyətlə orada niyə bu işdə nə aidiyyəti var, hələ nə özü bilir, heç biz də başa düşə bilmirik, hələ ki.
İttiham olunanların valideynləri övladlarının günahsız olduğunu düşünürlər.
Öz Azərbaycan vətəndaşımızdır da bunu, onlar nə ediblər ki burada?
Absurd iddiamlardır hamısı.
Xahiş edirəm bu, yəni nə bilim, müraciət edirəm bütün Azərbaycan xalqına ki, bu uşaqların dalında yansın. Çomçuqlar.
Şərt o deyil ki, oradan buraxsınlar. Şərt odur ki, onların təmizliyi üzrə çıxsın.
Məhkəmə noyabrın 28-də təyin edilib. Gənc fəallar bu ilin aprel-mart aylarında həbs olunublar. Onlar əvvəlcə partlayıcı maddələri qanunsuz əldə etmə, saxlama, kütləvi ixtisasları təşkil etmə və ya belə ixtisaslarda iştirak etmə cəhdində günahlandırılıblar. İstintaqın iddiasına görə gənclər Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadət Axundov, Üzeyr Məmmədli, Rəşad Həsənov, Zaur Qurbanlı martın 10-da Bakıda kütləvi aksiyadan Molotov kokteylindən istifadəyə hazırlaşılmışlar. Daha sonra gənclərin bir neçəsinə qarşı narkotik maddə ittihamında irəli sürülüb. Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadənin işi də müdaşıların işinə birləşdirilib. İstintaq dövründə gənclərin hər birinə həm də kütləvi ixtisaslar təşkil etməklə bağlı ittiham qaldırılıb. Gənclər ittihamı qəbul etmir, həbslərinin siyasi sifariş olduğunu bildirirlər. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International müttəhimləri vicdan məhbusu elan edib.
Nəzrin Nəzirovanın reportajıydı bu və sonda Azərbaycandakı yol qəzalarından danışırıq. Arifə Kazımova.
Ali Məhkəmə yol qəzaları ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik edilməsi, cəzaların sərtləşdirilməsini istəyir. Müvafiq qanunlara dəyişiklik edilməsi üçün qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Milli Məclisə təkliflər verilməsi qərarı alınıb. Bəs Sıravi Bakı sakinləri, sürücülər yol qəzalarının səbəbləri barədə nə düşünür? Rəyini soruşduğumuz sakinlərin bu haqda fikirləri fərqlidir.
Maşın sürürsən diqqətli olmalısan, sürəti azaltmalısan, keçid yerlərini gözləməlisən. 76-cı ildən şofer işləyirəm. Hələ yenə kimi ilə bir səhvim olmuyor. Ola da bilmir.
Min manatınızı verin, elə prava götürün. Burada nə var ki? Mama papaş çöpünə alırlar 1000 manata, 1500-ə, 800-ə. Sonra da ki, elə avariyalar bir 90% elə bundan alır.
Mən açığı deyim ki, xanımlar ən çox yol hərəkət qaydalarına riayət eləmirlər. Necə? O da ki, ola bilsin təcrübədən asılıdır.
Hər adamın maşın sürməyə icazə verməsinlər də. Hər uşağa baxırsan 18 yaşında uşaq maşın sürür, düzgün deyil.
Sərxoşluğu da, hər bir şey düzdür, var, əlamətlər böyükdür. Amma insan öz-özünü idarə edə bilməyən əlbəttə ki, faciə mələcəlidir. Bizim rayonda bu dəqiqə 100-dən 5-inin pravası var. Gedin, baxın, hər bir şey rüşvətlə əmələ gələn bir şeylər.
Məncə, əsas qəzaların səbəbi yollarda daha çox remont olmasıdır. Gerdi yersiz yollar sökülür, işarələr qoyulmur müəyyən yerlərdə. İnsanların qəza törətməsində çox səbəb olur.
Oxumurlar, axımlar. 50% şofer məktəbi görməyib.
Bu yıl maşın çoxluğundandır. Bu hər yerdə. Mən rastədə yaşayanda orada da var, burada da var, hər yerdə var o. Maşın çox da ona görə. Nə tər rahat gitsən də, düz gitsən də, sırna dəyirsən bir-birini.
35 il mənim sürücülük təcrübəm var və bunları görə-görə gəlmişəm. Bilirəm ki, yəni əsasən bu qəzaların səbəbkarı piyadalardır.
Qabaqında sovet vaxtı. 6 ay gedib avtoşkolada oxuyurdular. Ha, indi bir günə prova verirlər. Kimi pulu var gedir bir günə, iki günə prova alır, sürür. Xam şoförlər də hamısı. Sürə bilmirlər. Avariyalar çox olur. Cavanlar da hamısı. Pullu adamlar da alırlar maşın, qoyurlar atlarını. Bir günə, iki günə prova alıb sürürlər. Ona görə.
İnsanları görək, maarifləndirsinlər. İbtidai sinif müəllimi. İbtidai siniflərdə bəli keçirlər. Birinci, ikinci, üçüncü, əvvəllər əlavə saat verilirdi. İndi isə əlavə saat yoxdur.
Yol qəzaları sürətdən başqa nədən olmur ki, ancaq sürət. Belə ehtiyatsızdır. Bəlkə nə bilim, imtahanın şərtləri biraz ağırlaşdırıla bilər, məsələn. Türkiyədə bu yaxınlarda deyəsən mən baxdım elə bir şey oldu. Daha ciddiləşdirildi. Hər il deyəsən hər neçə ildən bir imtahanlar olacaq. Elə bir şeylər olsa bəlkə yaxşı olar.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu ilin mayında açıqladığı hesabatda deyilirdi ki, hər il dünyada xəsarətlərdən 5 milyondan çox adam ölür. 2000-ci ildə bu rəqəmin təxminən 1,26 milyon nəfəri yol qəzalarında həlak olub. Qurum ayrı-ayrı ölkələrdə yol qəzalarında ölənlərin adam başına və maşın sayına uyğun statistikasını da hazırlayır. Həmin cədvələ əsasən, Azərbaycanda hər il 100 min sakindən 13 nəfəri yol qəzasında ölür. Ermənistanda bu rəqəm 18, Gürcüstanda 15, qonşu Rusiyada 18, Türkiyədə 12, İranda isə 34-dür. Elman 29 yaşında böyük tikinti şirkətlərindən birinin yük maşınının törətdiyi yol qəzasında beynindən zədə alıb. Bir müddət koma vəziyyətində qalandan sonra vəfat edib. O vaxt qızı Məryəm cəmi 5 aylıq idi. Münəvvər xalanın dünyadan vaxtsız köçmüş oğlu üçün ağlamaqdan gözlərinə mirvari suyu gəlib, şəkər xəstəliyinə tutulub. Məryəm isə indi birinci sinfə gedir. Nənə babası, anası tərəfindən əzizlənir, qayğısız böyüyür. Qızcığaz qürbətdə yaşayan tez-tez Skype vasitəsilə gördüyü əmisini atası bilir. Atasının onu necə sevdiyindən, tezliklə yanına gələcəyindən, göndərdiyi hədiyyələrdən hamıya həvəslə danışır.
Arifə Kazımovanın araşdırması ilə tam olaraq Azadlıq Radiosunun internet saytində xüsusi reportajlar rubrikasında tanış ola bilərsiniz və son olaraq dinləyicilər parlamentdə sualla bağlı yazırlar 057-744-117 nömrəsinə ki, mən bir vətəndaş kimi parlamentdə gedən müzakirələrdən utanıram, bu qədər məntiqsiz insanlardan təşkil olmuş parlament heç bir ölkədə yoxdur, xalqın iradəsinə formalaşmayan bir parlament xalqa heç bir xeyir verməz. Bunu Mustafa yazır və Qəmlo yazır ki, bu sistem sadəcə bir qrup insana xidmət edir. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında və Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz ola bilər. Kontekstdə bu qədər. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz İslam və Demokratiya rubrikası ilə davam edir və Azərbaycanda radikal İslamdan və Suriyada vuruşanlardan danışacaq. Azadlıqda qalın.